პრიორიტეტული სფეროები:
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა,
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო. სტუდიაში ჟურნალისტები ცისანა ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობს, სარეჟისორო პულთან თეკლა მჭედლიძეა. დღეს 13 სექტემბერია, სამშაბათი. ტრადიციულად ყოველ სამშაბათს კონტაქტი სამედიცინო თემას ეთმობა. დღევანდელ გადაცემაში სისხლის დაავადებებზე, მათ მკურნალობასა და პრევენციაზე ვისაუბრებთ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
თანამედროვე მედიცინა სისხლის დაავადებების ფართო სპექტრს იკვლევს. სისხლის რომელი დაავადებებია ყველაზე მეტად გავრცელებული, რა სიმპტომებით ვლინდება, არის თუ არა კავშირში გენეტიკასთან, მკურნალობის რა მეთოდებია აპრობირებული, შესაძლებელია თუ არა პრევენცია ამ და სხვა კითხვებზე კონტაქტი სტუდიის სტუმარი ექიმი ჰემატოლოგი ტრანსფუზიოლოგი ნინო წულუკიძე გვიპასუხებს. ქალბატონო ნინო, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელებს. პირიქით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
საკმაოდ აქტუალური თემაა და ვერა უარეთ დღეს
კონკრეტულ თემას. ზოგადად რო შევეხოთ, ჰემატოლოგია და ზოგადად ონკოჰემატოლოგია არის მედიცინის ის დარგი, რომელიც შეისწავლის სისხლისა და სისხლბადი ორგანოების დაავადებებს, მათ განვითარების გზებს, პათოლოგიურ მდგომარეობებს, მათ დიაგნოსტიკას და შემდგომ უკვე მკურნალობის ტაქტიკას. ჰემატოლოგიური დაავადებები დღესდღეობით უკვე საკმაოდ ფართოდ არის გავრცელებული იმ კუთხით, რომ ზოგადად რკინადეფისტური ანემიები ყველაზე მარტივი და ყველაზე ფართოდ რაც არის გავრცელებული, ფაქტიურად ჯანდაცვის სისტემაში მეხუთე ადგილზე მდებარეობს თავისი ავადობის მიხედვით. ეს დაკავშირებული არის ჩვენი ცხოვრების პირობებთან, ანუ ძირითადად კვებით და ალიმენტურ ფაქტორებთან და კვების დეფიციტთან, და პლუს ამას დაკავშირებული არის გარემო ფაქტორებთანაც. რო ვისაუბროთ აი გამომწვევ მიზეზებზე, უამრავი შეიძლება იყოს გამომწვევ მიზეზი, დაწყებული იმით, რას მივირთმევთ, პლუს ამას გამოცხივება, რადიაცია, თუნდაც მზის სხივებიც რო იყოს, ეს გამონაბოლქვი, მანქანის ტყვიის შემცველობა, რა თქმა უნდა, იცით რომ საკმაოდ მომატებულია ჰაერში უკვე, ესეც ერთ-ერთი ფაქტორია. და საკმაოდ მოიმატა ეს ფაქტორები ბავშვებში, მიუხედავად იმისა, რომ ბავშთა ასაკს და ძირითადად არც ვეხებით ხოლმე, მაგრამ იმიტომ რომ ცალკე დარგი არის, აი სტატისტიკურად საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი გვაქვს.
ნინო, საერთოდ ერთ გადაცემაში ძალიან რთულია ყველა სისხლის დაავადებაზე ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ჩამონათვალი საკმაოდ რთულია და ამიტომ გამოვყოთ რამდენიმე ისეთი, რაც ყველაზე უფრო მეტად არის გავრცელებული საქართველოში და რასთან ფაქტობრივად ყოველდღიურად გიწევთ თქვენი სამედიცინო პრაქტიკიდან გამომდინარე შეხება.
კინადეფიციტური ანემიის შესახებ უკვე აღნიშნეთ და სამწუხაროა, როცა აი სტატისტიკა სისხლის სხვადასხვა დაავადების მქონე პაციენტების რაოდენობა იზრდება და ამის შესახებაც ალბათ გზადაგზა ვისაუბრებთ.
კი, დაახლოებით აი 5 ადამიანში პირობითად რო ვთქვათ, ერთი აუცილებლად ლატენტურად რკინის დეფიციტის მატარებელია. თუმცა ანემია იმდენად ფართეა, მხოლოდ რკინა დეფიციტურს ვერ გამოყოფთ, იმიტომ რომ ანემია შეიძლება იყოს როგორც თანდაყოლილი, ასევე არის შეძენილი. თანდაყოლის თარკე უამრავი მიზეზი აქვს, რომელიც გენთან შეჭიდული არის, რას ქვია, ანუ გენეტიკურად დეტერმინირებული რეგულირებული დაავადებებია ის ჩვენთან მაგალითად იშვიათა, თუმცა მაინც არის ჰემოფილია გავრცელებული და საქართველოში საკმაოდ ხშირია. ეს არის ფაქტორების დეფიციტი, რომლის დროსაც ვერ ხდება სისხლის შედედება. ანუ რეალურად სისხლის საერთო ანალიზში რო ჩახედავს ექიმი, ძალიან წააგავს თუნდაც რკინა დეფიციტურ ანემიას, თუმცა აი თუ არ ჩატარდა უკვე შემდგომი კვლევები, თუ არ გამოვიკვლია და აი ანემიის ძირეული მიზეზი, შეიძლება ხელაღებით რო დავნიშნოთ აი ეს
ჰემოფილია გამოგვეპარო.
ხო, შეიძლება გამოგვეპაროს, იმიტომ რომ ჰემოფილია და აი თუნდაც სხვა დაავადებები, როგორც ნამგლისებრული ჯირდოვანი ანემიები, თალასემიები შეიძლება გამოგვეპაროს, იმიტომ რომ ძალიან წააგავს ჩვეულებრივ რკინა დეფიციტურ ანემიას. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ყოველ შემთხვევაში პირველად როცა ვნახულობთ შესაბამის სპეციალისტთან და მივიდეს პაციენტი, რომ აი გარდა ამისა ანემიის მიზეზი დადგეს და ზუსტად მივიდეთ იმ დიაგნოზამდე, რა დიაგნოზიც იქნება მნიშვნელოვანი შემდგომი მკურნალობისათვის.
აი როდესაც შესაბამის სპეციალისტს ახსენებთ, ვინ უნდა მისცეს მიმართულება კონკრეტულად, ვისთან უნდა მივიდეს, რა მიმართულების სპეციალისტი სჭირდება?
ზოგადად დღესდღეობით საკმაოდ კარგად არის განვითარებული ეს პირველადი ჩანდაცვა, რასაც ქვია, ეს არის ოჯახის ექიმი. ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ნებისმიერი ჩივილის დროს, აი ზოგადი ჩივილის დროს უნდა მივიდეს პაციენტი ექიმთან, გამოიკვლიოს და ჩაიტაროს ის პირველადი კვლევები, რაც არის თქვა სისხლის საერთო ყველაზე მარტივი და ყველაზე ინფორმაციული მესები წყოდი, იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრი დაავადების სურათი შეიძლება წაიკითხოს ადამიანმა კარგად გაშიფრული სისხლის დაავადების შემთხვევაში, სისხლის პათოლოგიის დროს. აი კრეატინინის განსაზღვრა, სისხლის შარდის საერთოს განსაზღვრა და აი ოჯახის ექიმი გადაწყვეტს უკვე რა, რომელი სპეციალისტის ჩარევა დაჭირდება, რა უფრო მეტი ღრმა კვლევის გაკეთება შეიძლება. ანუ პირველადი მარტივი კვლევებით ვიწყებთ და შემდეგ უკვე გადავდივართ მაღალ კვალიფიციურ და უფრო სიღრმისეულ კვლევებზე.
და რკინადეფიციტური ანემია ახსენეთ, რომ ყველაზე ფართოდ არის გავრცელებული და შესაძლებელია სხვადასხვა დაავადებაში აგვევიოს კიდეს თუ ღმა კვლევა არ განხორციელდება. თუმცა ალბათ ამ სისხლის დაავადებებს შორის არის ისეთი დაავადებები ფართო გავრცელების და მიხედვით და მიხედვით უშუალოდ არიან რაღაც ჩამონათვალში და მაგრამ რისკები სხვადასხვა.
კი ბატონო.
გართულებების ხრე.
ანუ ანემია როგორც ასეთი უამრავი სახე შეიძლება იყოს, ხო? თუ კი ანემია არის განპირობებული, აი ვთქვათ, რომელი რო იყოს, აი თალასემია ვთქვათ, ხო? თალასემიის შემთხვევაში ჩვენ აუცილებლად ანემიის დროს საზღვრავთ პირველ რიგში რკინას და ფერიტინს. ანუ რკინა არის რუტინული, რომელიც შრატში იპოვება და ფერიტინი არის სარეზერვო რკინა უკვე. თუ კი ეს მაჩვენებლები არის დაბალი, უკვე ფიქრობთ, რომ აქ არის რკინადეფიციტული ანემია და შესაბამისად უკუნალოთ რკინის მედიკამენტებით, ეს არის გადასასხმელი რკინა, ან არის ტაბლეტიზირებული თერაპია, პრიუსამაც კვების რაციონის მოწესრიგება. თუ კი სისხლში არის, რომ რკინა გვაქვს ნორმა, სარეზერვო რკინა არის ნორმალური, ამ შემთხვევაში უკვე გადავდივართ გენეტიკური დაავადებების კვლევაზე, გადავდივართ სხვა ქრონიკული დაავადებების ფონზე ხوارის განვითარებული ანემია, თუნდაც აი თირკმლის უკმარისობების დროს, აი დიალიზის პაციენტს ხშირად აქვს ხოლმე ანემიები, დამოკიდებული იმაზე, რომ თირკმელში არსებობს ესეთი ჰორმონი ერითროპოეტინი, რომლის საფუძველზეც ძვლის ტვინი გამოიმუშავებს ერითროციტებს და ჰემოგლობინს, ხო? თუ კი დაზიანება გვაქვს თირკმელში, ესე იგი ხვდებით, რომ უნდა ვიკვლიოთ, აი ამ კუთხით წავიდეთ, რომ იქ ერითროპოეტინის დეფიციტი აუცილებლად იქნება.
ეს თანდევია ხოლმე, თუ არის შეძენილიც მეორად.
ეს უკვე მეორადია თირკმლის უკმარისობის ფონზე განვითარებული. შეიძლება იყოს აი მწვავედ განვითარებული ანემიებიც ხშირად ხდება, თქვა სისხლდენების დროს, კუჭნაწლავიდან, გინეკოლოგიური სისხლდენების დროს. ესეც ანემია, ახაც მიზეზი უკვე ვიცით, ნახულობთ გასტროსკოპიით ან ვაგინალური გასინჯვით, გვაქვს თუ არა იქ რაიმე სისხლდენა.
და ეს კი ანდეფიციტული ანემია რამდენად მართვადია და რამდენად შეიძლება მას მოყვეს სხვა გართულებები და მივიდეთ და უშუალოდ და
კინა დეფიციტური ანემია ზოგადად თავიდან იწყება ლატენტური ფონით, აი იმ პერიოდში, როდესაც ჯერ კიდევ არ არის ჩამოყალიბებული კლინიკური სიმპტომები. აი შემდეგ მიკვე, როდესაც დეკომპენსირება მიდის დაავადებებით, აუცილებლად იჩენს თავს სიმპტომები, ესეც აუცილებლად უნდა ვთქვათ, ეს არის საერთო სისუსტე ყველაზე მარტივი, ადვილად დაღლა თავბრუსხვევა, შომის უნარის დაქვეითება, იქნება აუცილებლად ყურებში შვილის შეგრძნება, ესეც სიმპტომსაც ამბობენ ხოლმე, ენის სიწითლე, გამოვნების გაუკუღმართება, ეს უკვე გვაფიქრებინებს, რომ საქმე გვაქვს ანემიასთან, უფრო მეტად რკინადეფიციტურთან. ამ დროს უკვე, როცა ისმევა დიაგნოზი, იმის მიხედვით ჰემოგლობინის რა მაჩვენებელი გვაქვს, დგება საკითხი, არის თუ არა ეს პაციენტი საჭიროებას თუ მოითხოვს, რომ გადაესხას მას სისხლის შემცველი კომპონენტები, ანუ ერითროციტულ მასებზე მაქვს საუბარი. ანუ ეს უკვე საკმაოდ ღრმა ანემიას მიუთითებს და უკვე პაციენტი საჭიროებს სერიოზულ მკურნალობას, სტაციონარიზაციას და ასე შემდეგ. თუ კი გვაქვს მხოლოდ აი ჰემოგლობინი ჯერ კიდევ რაღაც სტაბილურ დონემდე არის შენარჩუნებული,
თუ როგორია არის სტაბილური დონე?
აი, მაჩვენებლები თუ გაინტერესებთ კეთყვის, ეს არის ზოგადად ნორმაში უნდა იყოს 120-დან 150-მდე გრამ ლიტრი ქალბატონისთვის. მამაკაცისთვის ცოტა კიდე უფრო მეტი, რადგანაც ქალები სისხლის დაკარგვას მიჩვეულები არიან. თუ კი მაჩვენებელი ძალიან დაბალი არის, აი 70 გრამ ლიტრზე უკვე ქვევით, ამ დროს ეს უკვე აუცილებლად სასტაციონარი ამწვავია და საჭიროებს ჰემოტრანსფუზიას, ასე რომ ვთქვათ. და შემდგომ უკვე გადასასმელი რკინის მედიკამენტების დანიშნვას, ტაბლეტიზირებულ თერაპიას, აქ აუცილებლად გამოსაკვლევი ამ დროს გასტროენტეროლოგიური პრობლემები, ანუ შეწოვასთან ასოცირებული პრობლემები, აი თუ კი კუჭნაწლავის რაიმე პრობლემა არის და ის ნაწილი, სადაც უნდა შეიწოვოს რეალურად რკინა და რკინა ესე ადამიანი ღებულობს მხოლოდ კვებით, თუ ის არ არის, რეალურად ნელ-ნელა განვითარდება რაღაც პერიოდში ანემია. აი და ვიკვლევთ უკვე ქალბატონებში უფრო მეტად გინეკოლოგიურ პროფილს, რადგანაც ძირითადი მიზეზი ეგ არის, მამაკაცებში უხშირადაც არის მაინც გასტროენტეროლოგიური პრობლემა. და ხდება გასტროენტეროლოგთან ერთად ჩართულობით მკურნალობა. წესით მკურნალობა საკმაოდ ხანგრძლივია, მოიცავს დიეტებს, საკმაოდ დიდი რაოდენობით ხორცის პროდუქტების მიღებას, იმიტომ რომ რეალურად ის რკინა, ანუ ჰემის ფაქტორი ორვალენტიანი რკინა, რომელსაც ყველაზე მარტივად შეიწოვს ჩვენი ორგანიზმი, შეიცავს მხოლოდ ხორცის პროდუქტები, საქონლის ხორცი, რა ვთქვათ. და შემდეგ უკვე გადავდივართ არაჰემურ კინაზე, როგორც არის ბოსტნეულების შემცველი, მე ვაძლევთ უკვე. საშუალო რაციონი, რაც უნდა პაციენტმა ასეთ შემთხვევაში აი პრევენციის მიზნით რომ მიიღოს, ეს არის დაახლოებით 200 გრამი საქონლის ხორცი ყოველდღიურ რაციონში რო ქონდეს. და აი რაც შეეხება რო აძლევენ აი კოქტეილებივით ვაშლის, ბროწეულის და ესეთ ნახარშებს და წვენებს, უფრო სწორად, აი თუ კი კუზნაწლავის რაღაცა გასტრიტული ფონი არსებობს, ამ ყველაფერს აღრმავებს, ამიტომ მე ყოველთვის ჩემს პაციენტს ვეუბნები, რომ ჯერჯერობით შევიკავო თავი, იმიტომ რომ თუ კი ლორწოვანი გარსი დაზიანებულია, ეს მჟავა შეიცავს ორივე, ხო, ვაშლის და ბროწეულის. ეს მჟავა კიდე უფრო აღრმავებს ამ პროცესებს და ჩვენ ფაქტურად ვაღრმავებთ კუზნაწლავის პრობლემას, ამიტომ
და უფრო რთულდება რკინის შეწოვა.
ხო, კი, და უფრო
ცუდად. სულ რამდენიმე წამში გავაგზავნოთ საუბარი ახლა რეკლამის დროა ჩვენს ეთერში და დაუბრუნდებით ძალიან მალე.
ჩვენ თქვენთან მუდმივ კონტაქტში ვართ.
მოგწერეთ Facebook გვერდზე.
დაგვირეკეთ ნომერზე 27 43 91.
დასვით კითხვები, მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს ინტერაქტივში.
ერთად განვიხილოთ პრიორიტეტული თემები და შევაფასოთ რეალობა.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი. რეკლამა რადიო აჭარის ეთერში 27 43 92.
დიზი ლიზინგი ახლა უკვე ბათუმში. თუ გჭირდება მანქანა და გაკლდება ფული, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი საჭიროებისათვის, ჩვენთან ავტოლიზინგსა და უკულიზინგზე ტარების უფლებით საუკეთესო პირობებია. დაგვირეკე 2-80-0011 ან შეაფსე განაცხადი dizi.gr. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა. რეკლამა რადიო აჭარის ეთერში 27 43 92. ჩვენ თქვენთან მუდმივ კონტაქტში ვართ.
მოგწერეთ Facebook გვერდზე.
დაგვირეკეთ ნომერზე 27 43 91.
დასვით კითხვები, მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს ინტერაქტივში.
ერთად განვიხილოთ პრიორიტეტული თემები და შევაფასოთ რეალობა.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტი ტალღაზ FM 104.5 გრძელდება. შეგახსენებთ, რომ დღევანდელი კონტაქტი ტრადიციულად სამშაბათია და სამედიცინო თემას ეთმობა. დღეს საუბრობთ სისხლის დაავადებებზე და ჩვენი სტუმარი გახლავთ ექიმი, ჰემატოლოგი, ტრანსფუზიოლოგი ნინო წულუკიძე. ჩვენ ანემიაზე ვსაუბრობდით,
რკინადეფიციტურ ანემიაზე, რეკლამაზე გავიდოდით.
და ახლა ალბათ სხვა დაავადებებზეც ვისაუბრებთ, თუმცა აი თქვით რომ ხანგრძლივი პროცესია მკურნალობის პროცესი რკინადეფიციტური ანემიის შემთხვევაში და აი სწორად დასმული დიაგნოზი, დროულად გამოვლენილი ეს დაავადება, რამდენად არის უკვე გამოჯამთელების გარანტია? თუ დაუშვათ მუდმივად ჭირდება ხოლმე მეთვალყურეობა და კონტროლი.
ზოგადად
და რამდენად აუცილებელია კიდევ ძალიან საინტერესო ალბათ ამის შესახებაც, აი რომ რკინის შევსება ორგანიზმში ალბათ მომენტალურად მიუხედავად იმისა, რომ შემდეგ ხდება სისხლის ანალიზში მისი რაოდენობის განსაზღვრა, მიუხედავად ამისა ხანგრძლივ პროცესში ალბათ ის გულისხმება, რომ ორგანიზმი ყოველთვის რაღაც მარაგს ქმნის და ამ მარაგის შექმნა არის ამ შემთხვევაშიც აუცილებელი და ალბათ ხანგრძლივი პერიოდიც ამისთვის არის, ამისთვის არის
რეზერვი შეინარჩუნოს ორგანიზმმა. ზოგადად აი როცა ვნიშნავთ რკინის მედიკამენტებს, შეიძლება ეს თვეობით დაჭირდეს პაციენტს, დამოკიდებულია იმაზე, რა სიღრმის დეფიციტი გვაქვს. დეფიციტი ერთია, თუმცა ვაქცევთ ყურადღებას ასევე სარეზერვო აი ფერიტინის რაოდენობასაც. თუ კი სარეზერვო რკინის რაოდენობა შემცირებული ან ქსოვილოვანი რკინაც, მაგ შემთხვევაში უფრო ხანგრძლივი პროცესია, იმიტომ რომ დეფიციტი ყოველთვის უნდა შეივსოს ორგანიზმმა. ამიტომ პერიოდულად ეს პაციენტები რაღაც პერიოდში ისვენებს, მერე ისევ ახანგრძლივებს და პერიოდულად ჭირდებათ ეს ანალიზების კონტროლი, რომ ეს დეფიციტი ისევ არ გაღმავდეს. ყველაფერი მაინც დამოკიდებულია იმაზე, რა იყო ძირითადი მიზეზი და რა იყო გამომწვევი ამ აღნიშნული ანემიის. თუმცა მხოლოდ რკინადეფიციტურზე რო არ ვისაუბროთ, არის კიდევ ანემიის სხვა მიზეზებიც. ეს არის B12 დეფიციტური ანემია, არის ფოლიუმჟავა დეფიციტური ანემია, რომელიც შედარებით უფრო იშვიათად ხდება, თუმცა მაინც არის. აი ეს ფოლიუმჟავა დეფიციტური და B12 დეფიციტური ანემიები ძირითადად მაინც აი საკმაოდ დიდი დრო უნდა გავიდეს, რომ გამოვლინდეს, იმიტომ რომ დაახლოებით 6 წელი 10 წლამდე რეზერვი აქვს მას და აი ამ პერიოდის შემდეგ უკვე იწყება მისი რეზერვის კლება და ძირითადად ვითარდება ხოლმე აი თუ აკეთებენ გასტრექტომიის შემდგომ კუჭის ოპერაციების შემთხვევაში, წყლის გამო და ასე შემდეგ, ანაწლავის რაიმე რეზექციის შემთხვევაში, ყოველთვის ველოდებით გარკვეული პერიოდის შემდეგ, აი ფოლიუმის მჟავას დეფიციტს ველოდებით დაახლოებით 6 წლის შემდეგ, B12-ის დეფიციტს ველოდებით დაახლოებით ოპერაციიდან 10 წლის შემდეგ, რომ აუცილებლად უკვე განვითარდება.
სხვა შემთხვევაში შეიძლება რომ იყოს აი რაღაც გამონაკლისები და მაინც გასულს.
არის B12 დეფიციტური ანემიების სხვა შემთხვევაშიც ვითარდება, ის ძირითადად მაინც ქრონიკული გასტრიტების, ღვიძლის პათოლოგიების დროს, იმიტომ რომ მაინც ძირითადი კერა, სადაც მუშავდება ეს B12 არის ღვიძლი და ღვიძლის პათოლოგიების დროს ხოლმე ხშირად გვაქვს B12-ის დეფიციტი, აი ციროზის დროს, B-C ჰეპატიტების დროს აუცილებლად გვაქვს ხოლმე.
და სიმპტომები?
აი სიმპტომები ზოგადია, ნებისმიერი ჰემატოლოგიური დაავადების, თუნდაც ანემია იყოს ან სხვა ონკოლოგიური პათოლოგიების დროს, ყველაფერი იწყება, აი რაც ჩამოთვლილი საერთო სისუსტე, ადვილად დაღლა, სიფერმკრთალე, შრომის უნარის დაქვეითება, აი ონკოლოგიის შემთხვევაში უკვე თანემატება ამ ყველაფერს, ამ სიმპტომებს, უკვე წონაში კლება, შეიძლება იყოს სიყვითლისკენ მიდრეკილება, თვალების აი სკლერების გაყვითლება, რბილი სასის გაყვითლება, შეიძლება გქონდეს ასევე ტემპერატურის მატება უპირატესად საღამოს პერიოდში, ოფლიანობა, ჭარბი და ლიმფური კვანძების გადიდება. ეს სიმპტომები უკვე ცუდი ონკოლოგისკენ გვაფიქრებინებს ხოლმე და ამ შემთხვევაში უკვე ვნახულობთ ეხოსკოპიურად რა ხდება, ვთქვათ, როგორ არის მდგომარეობა, ვაკეთებთ ბიოფსიურ კვლევებსაც და გადავდივართ ისეთ მაღალტექნოლოგიურ კვლევებზე, როგორიც არის პოზიტრონული ემისიური კვლევები, ანუ PET-CT კვლევა, რომელიც აი ამ კონკრეტული დაავადების შემთხვევის ლიმფომების და ონკოლოგიების დროს საკმაოდ კარგ დიაგნოსტირების საშუალებას იძლევა. რაც შეეხება იმ მწვავე ლეიკემიების დროს, როგორც ასეთი კვანძები არ გვაქვს და გვაქვს კვეთრი ცვლილებები სისხლის საერთო ანალიზში. აი სისხლის საერთო ანალიზში მაგალითად ხშირად კითხულობენ, რომ რა ისეთი მკვეთრი ცვლილება უნდა იყოს, რომ უკვე მწვავე ლეიკემიაზე იფიქროთ. აი უმნიშვნელო ცვლილებები, როგორც არის მსუბუქი ცვლილებები, ყოველთვის არ მიუთითებს ხოლმე ამ ონკოლოგიურ არსებობაზე, იმიტომ რომ სისხლის საერთო ანალიზი მოიცავს სხვა დაავადებების სურათსაც. აი ლეიკოციტების მომატება, ვთქვათ, შეიძლება იყოს როგორც ონკოლოგიური დაავადებების დროს, ასევე ანთებადი, ვირუსული და
ბაქტერიული დაავადებების დროს.
რა თქმა უნდა, პნევმონიების დროს, საშარდეგზების ინფექციების დროს, ხშირად, იმიტომ რომ ეს არის იმუნური უჯრედები, ლოგიკურია, რომ იმუნიტეტი თუ არსებობს, ლეიკოციტმა უნდა მოემატოს, რომ ორგანიზმმა იმუშაოს და ჰქონდეს ბრძოლის უნარიანობა, ხო? ასევე არის გარდა ამისა თრომბოციტები, რომლის მაჩვენებელიც მნიშვნელოვანია სისხლდენების დროს. თუ კი პერიოდულად არის ფარული სისხლდენები, თრომბოციტის რაოდენობა ყოველთვის იქნება მაღალი, იმიტომ რომ ორგანიზმს აქვს თავის დამცველობითი რეაქცია, რომ თუ სისხლდენ არის, თრომბოციტი მეტი წარმოიქმნება, რომ სისხლის შედედების სისტემა არ მოიშალოს, ხო? რაც შეეხება მწვავე ცვლილებები სისხლის დროს, ეს არის ფორმიანი ელემენტების სიჭარბე ბლასტურ უჯრედებამდე, ანუ მწვავე ლეიკემიების ერთადერთი დიაგნოსტირების საშუალება არის მიკროსკოპიულად ჩვენ დავინახოთ ბლასტების არსებობა. ეს არის უმწიფარი ლიმფოციტები, რომლებიც ნორმაში საერთოდ არ უნდა იყოს. თუ კი ეს ბლასტი გვაქვს პერიფერიაზე, ამ შემთხვევაში უკვე ჩვენ ვიწყებთ ფიქრს, რომ აი ხარ გვაქვს მწვავე ლეიკემიასთან, ან რაიმე სუბლეიკემიურ მდგომარეობებთან, ან დისპლაზიასთან მდგომარეობა. ეს უკვე ძვლისტვინოვანი პათოლოგია და უფრო მოიცავს სხვა კუთხით კვლევებს, როგორიც არის ძვლისტვინის ბიოპსია, ციტოლოგიური შესწავლა, გამდინარე ციტომეტრია, შეიძლება იყოს იმუნოფერმენტული კვლევა, იმუნოელექტროფორეზი. ეს კვლევები უკვე გვაძლევს ზუსტ დიაგნოსტირებას და შესაბამისად ხდება უკვე მკურნალობის ტაქტიკის შერჩევაც, იმიტომ რომ დაავადებაც, როგორც ლიმფომების და ანემიების და მწვავე ლეიკემიების, არის უამრავი სახეობა. ყველა დაავადებას თავისი მკურნალობის ტაქტიკა აქვს, იმიტომ რომ ჩვენ ჰემატოლოგებიც და როგორც ონკოლოგებიც მიყვებით იმ სტანდარტებს და იმ გაიდლაინებს, რომელიც მოწოდებულია საერთაშორისო კვლევების საფუძველზე და ყოველ წელიწად ეს ყველაფერი ახლდება. კიდევ კვლევები მიდის იქამდე, რომ ვიკვლიოთ გენეტიკურად რამდენად დეტერმინირებულია, პერსონალიზირებულად ვუდგებით ამა თუ იმ მარკერის არსებობას, რომ შესაბამისი მარკერის არსებობის დროს ის ტარგეტული თერაპია დავნიშნოთ და ის იმუნოთერაპია დავნიშნოთ, რომელიც უშუალოდ ამ უჯრედებზე, ამ ონკოლოგიური უჯრედების მიმართ არის შექმნილი და მხოლოდ მასზე იმოქმედებს. შესაბამისად, აი ეს ქიმიოთერაპია საკმაოდ დაიხვეწა ამ კუთხით მკურნალობის პროცესში, რომ ჩვენ შეგვიძლია მინიმალური უკვერდითი ეფექტების ფონზე ვუმკურნალოთ პაციენტს და მივიღოთ კარგი შედეგები. ეს უკვე შესაძლებელია როგორც ჩვენთან საზღვარგარეთ, სადაც უკვე დახვეწილი იყო, ჩვენთანაც ნელ-ნელა უკვე მივყვებით ამ რიტმს და ჩართული ვართ ამ ფეხრკურში, ესე რომ ვთქვათ.
კარგი შედეგის მიღებაზე, როდესაც საუბრობთ, აქ იგულისხმება განკურნება პაციენტის თუ მდგომარეობის შემსუბუქება.
დამოკიდებულია თვითონ დაავადებაზე. ლიმფომების შემთხვევაში, როდესაც მოდის პაციენტი ხოლმე, ყოველთვის ფიქრობთ, რომ გამოჯამრთელებით დასრულდეს. დამოკიდებულია სტადიაზე. პირველი, მეორე სტადია, რა თქმა უნდა, მაშინვე ფიქრობთ, რომ ეს განკურნებადია და კარგად ემორჩილება თარგენტულ თერაპიასაც, ქიმიოთერაპიასაც და 5 წლის შემდეგ უკვე გადარჩენოდა, რა თქმა უნდა, სტატისტიკურად მატულობს და მთლიანად იხსნება ხოლმე ეს პაციენტი ონკოლოგიური სტატისტიკიდან და მწვავე ლეიკემიის დროსაც იგივენაირად დამოკიდებულია აი რამდენად ღრმა არის თრომბოციტოპენია ამ შემთხვევაში, რამდენად ღრმა არის ანემია, როგორ ხდება მისი მკურნალობის დროს სხვა ორგანოების ჩართულობა ამ პროცესში, იმიტომ რომ ქიმიების დროს ვიცით, რომ ყოველთვის ველოდებით, რომ იქნება იქ აგრანულოციტოზი, იქნება იქ იმუნოდეფიციტი და აი იმუნოდეფიციტების ფონზე ხშირად რთულდებიან პაციენტები, როგორც იცით, უკვე ინფექციებით, აი ნოზოკომიალური ინფექციებით, თუნდაც კლინიკის იატროგენულად განვითარებული, ასევე სოკოვანი დაავადებები. მოკლედ ეს ყველაფერი აი კომპლექსურად უნდა მოხდეს მკურნალობა და მერე უკვე ვდგებით გადარჩენობის.
აი გამწვავების პროცესი თუ არის დამოკიდებული იმაზე, რა ასაკის არის პაციენტი, თუ არის ამ შემთხვევაში დაუშვათ რაღაც კონკრეტული აქცენტები, რომ აი ხანში შესულებშიც ძალიან ხშირად ისმის ახლა ლეიკემიის დიაგნოზე.
ზოგადად
მე და აქედან გამომდინარე, აი თუ მიდის ეს პროცესი დაუშვათ ნელა, თუ აი სწრაფი ტემპით განვითარება ახასიათებს ყველა ასაკში, არ აქვს მნიშვნელობა.
ზოგადად ასაკში მე როგორც დავაკვირდა, ზოგადად ესეა ხშირად არის ხოლმე ქრონიკული დაავადებების სიჭარბე, ან ქრონიკულად მიმდინარე პროცესების არსებობა უფრო ხშირია ვიდრე მწვავე ფორმების. თუმცაღა არის, მაგრამ ახალგაზრდა ასაკში საკმაოდ მაღალია სტატისტიკურად მწვავე ფორმების არსებობა, თუმცა ლიმფომებმაც საკმაოდ მოიმატა. არ ვიცი, ეს შეიძლება დაკავშირებული იყოს იმასთანაც, რომ საკმაოდ დაიხვეწა მკურნალობის დიაგნოსტიკა, საკმაოდ დახვეწილია უკვე. იმიტომ რომ ადრე თქვა შეიძლება ისე სწრაფად ვერ ხდებოდა დიაგნოსტირება და პაციენტები შეიძლება არც იცოდნენ, რომ ჰქონდათ ესა თუ ის პროცესი. და მქონდათ ლეთარული გამასავალი, მაგრამ დღესდღეობით საკმაოდ დაიხვეწა. ამ კოვიდის შემთხვევაში, აი თითქმის მოსახლეობის 60-70% უკეთდებოდა კომპიუტერული ტომოგრაფიები, ეს გეგმიურად ეკუთვნოდათ მას და საჭიროებაც იყო ამისა. გამოვლინდა საკმაოდ ბევრი
ინფორმები,
საკმაოდ ბევრი ქრონიკული ლეიკემიები გამოვლინდა. აი უკვე რუტინულად მოითხოვდა რომ ჩაებარებინათ სისხლის საერთო ანალიზი, ჩაებარებინათ ვთქვათ გაკეთებული იყო კომპიუტერული ტომოგრაფია, ეხოსკოპია და ასე შემდეგ. და აი ისეთი დაავადებები გამოვლინდა, რომლებიც შეიძლება არც ჰქონდა სიმპტომი ამ პაციენტს. აი მანამ სანამ რაღაც დეკომპენსაციამდე არ მივიდა, ის არც აწუხებდა რეალურად პაციენტს და შესაბამისად ესეთი პაციენტები მომრავლდა. ამიტომ
და რომ არა ვირუსი შეიძლებოდა კიდევ დიდხანს.
კი ბატონო, იქნებოდნენ ეს პაციენტები ქრონიკული, აი ლეიკემი, ქრონიკული მიელოიდური, აი ლიმფოიდური ლეიკემიების მქონე პაციენტები კიდევ დიდი ხანი იქნებოდნენ სახლში მშვიდად წყნარად, მაგრამ აი როცა ვლინდება ხოლმე აუცილებლად უნდა მიმართოს სპეციალისტს და იგზავნება შესაბამისად და აქედან გამოდინარა რაოდენობა მოიმატა და ანუ ამ დაავადების არსებობის რეალურად არსებობს პროდ დიაგნოსტირება არ არის, იმიტომ რომ არ აწუხებს პაციენტს და შესაბამისად არც მიდის ექიმთან. ამიტომაც პირველად ჩანდაცვის სისტემა ძალიან კარგია, იმიტომ რომ სადაზღვე კომპანიებიც, აი ეს სკრინინგული კვლევები ძალიან კარგია, იმიტომ რომ მიმართვიანობა უნდა იყოს პაციენტის. პაციენტმა აი წელიწადში ერთხელ ან ორჯერ მინიმუმ მაინც უნდა ჩაებაროს მარტივი, ყველაზე მარტივი სისხლის საერთო ანალიზი საკმაო, რომელიც საკმაოდ ინფორმაციულია ჩემთვის და ოჯახის ექიმისთვის, ხო? ამის შემდეგ შეიძლება უკვე დახარისხება, აი თქვათ, ნაადრევად მოხდეს დიაგნოსტირება ამა თუ იმ დაავადების, ნაადრევად მოხდეს მისი მკურნალობა და შესაბამისად გადარჩენადობის ხარისხი ამ შემთხვევაში უფრო მაღალია ვიდრე შორსწასულ პირობებში, როცა მეოთხე და ესეთ
ცარტული სიტუაცია უკვე. ნინო, თქვენ აღნიშნეთ, რომ საკმაოდ შეიცვალა მიდგომები სისხლის დაავადებებთან და არა მხოლოდ მათთან მიმართებაში, მკურნალობის თანამედროვე მეთოდები ინერგება და საინტერესოა ეს ყველაფერი, რაც გამოკვლევებს უკავშირდება თანამედროვე სტანდარტებზე საუბრობ. რამდენად ხელმისაწვდომია ჩვენი მოსახლეობისთვის ყველა იმ კვლევების ჩატარება, რაც აუცილებელია ზუსტი პასუხის მისაღებად?
ესე იგი, ჩვენი ჯანდაცვის სისტემა ამ კუთხით საკმაოდ კარგად გვეხმარება და ამისთვის ძალიან დიდ მადლობას ვუხდით, იმიტომ რომ პენსიონერ პაციენტებს, აი გარკვეული შეზღუდვების მქონე პაციენტებს, აი დაზღვევის მქონე პაციენტებს ხშირად ეს კვლევები ან თანადაფინანსებით, ან სრულად უფინანსდება. შესაბამისად ჩვენთვის როგორც ექიმებისთვის ძალიან მარტივია და მოქნილია, იმიტომ რომ ჩვენი მოსახლეობის ნაწილი მაინც ფინანსურად ასე თუ ისე არ არის სემყარად და კვლევებით საკმაოდ თანხებთანაც არის დაკავშირებული, ამიტომ ჯანდაცვის ჩართულობა ამ საკითხში საკმაოდ მაღალია, მუნიციპალიტეტების ჩართულობა, ასევე თუ კი დასმულია უკვე დიაგნოზი, შემდგომ უკვე სტატუსის მქონე პაციენტების შემდგომი კვლევებისთვისაც კაი გვიფინანსებს როგორც სოციალურ მომსახურების სააგენტო, ასევე ჯანდაცვა. მოგეთ ამ კუთხით საკმაოდ ფრთაგაშლილი ვართ ბათუმში, რა ვთქვათ, და შესაბამისად კარგ შედეგებსაც ვიძლებით ამის ფონზე. აი თუნდაც მკურნალობის მხრივად არის გარკვეული მედიკამენტები, რომლებიც საკმაოდ ძვირი ღირს, საკმაოდ კარგია შესაბამისად, თუ ძვირი ღირს, მარტო ფასი არა, რეალურად ახალი ყოველთვის მედიკამენტი კარგია და ამ მედიკამენტებსაც გვიფინანსებს შესაბამისად მკურნალობაში და შედეგებში ძალიან კარგი შედეგები გვაქვს ბოლოს უკვე ამ პაციენტებთან.
როდესაც ონკოლოგიაზე საუბრობთ, ონკოლოგიის ერთ-ერთი მახასიათებელი ეს არის, რომ მას ჩუმი მიმდინარეობა ახასიათებს და ფაქტობრივად ლეიკემიაზე, როდესაც თქვენ საუბრობთ, შესაძლებელია უკვე ესეთ საკმაოდ ცუდი ფაქტის წინაშე აღმოჩნდეს ადამიანი, მანამდე კი იყოს მშვიდად და ასე შემდეგ. მაგრამ რამდენად შეიცვალა ეს მიდგომა და რამდენად გაქრა ადამიანებში იმის შიში, რომ ვაი თუ მივიდე სისხლის ანალიზზე გავიკეთო, ვაი თუ ექიმთან კონსულტაციაზე მივიდე და რაღაცა ცუდი მითხრან და ასე შემდეგ. დამოკიდებულება საზოგადოების როგორია? აი თქვენ პაციენტებთან ყოველდღიური შეხება გაქვთ და არის ისე, რომ უკვე დაგვიანებული შემთხვევით მოგმართავენ უფრო ხშირად, თუ საწყის სტადიაზე ხდება მომართვიანობა?
ზოგადად ამ COVID ინფექციის შემდეგ სამედიცინო ცნობიერება საზოგადოებაში ცოტათი ამაღლდა. ანუ იქიდან ალბათ შიშის ფაქტორია ეს, რომ საკმაოდ დიდი რაოდენობა იყო გარდაცვალების და ასე შემდეგ, მომართვიანობა საკმაოდ მოიმატა. ანუ ოჯახის ექიმთან პაციენტი უკვე თავისით მიდის, ეს უკვე კარგია. შესაბამისად მკურნალობაც და აი დიაგნოსტირებაც უფრო მოიმატა. აი ჩვენ გვყავს მაგალითად პაციენტები ახალგაზრდა, არის პაციენტები, რომლებსაც ახლობელი ყავდა თქვათ ონკოლოგიურ და თვითონაც ჩათვალეს საჭიროთ რომ ისულიყვნენ ექიმთან და პირველად იკვლევი მაინც ჩატარებულიყო პრევენციის კუთხით. არიან ისეთ პაციენტები, რომლებიც გეგმიურად აი სადაზღვეო კომპანიები საკმაოდ ხშირად ვალდებულება არა ურჩევენ ხოლმე რომ ჩააბაროს და ეს აუცილებელია იქ ისთვისაც სკრინინგული კვლევები გინეკოლოგიურ ონკოლოგიასთან დაკავშირებით ფილტვის ნაწლავის ონკოლოგიებზე მამაკაცებში სკრინინგულ კვლევებში აუცილებლად უნდა ჩაერთოს და საკმაოდ მომართვიანობაც არის ადრე უფრო ნაკლები იყო ვიდრე ეხლა აი კოვიდის შემდეგ ცოტა ცნობიერება შეიცვალა და ამაღლა ეს ძალიან სასიამოვნო თუმცა ძალიან ცუდი იყო რაც იყო მაგრამ ამ კუთხით ცოტა მაინც გაუმჯობეს და სიტუაცია
და მაინც ალბათ არ შეიძლება რო არ ვისაუბროთ პრევენციაზე და რა რეკომენდაციები და რჩევები შეიძლება მომცეთ ჩვენ მსმენელებს და რამდენად არის მაინც შესაძლებელი სისხლის დაავადებების თავიდანაცვლება.
პრევენცია ერთადერთი ეს არის ჩანსაღიკვება, ჩანსაღი ცხოვრების წესი. ფიზიკური აქტივობა ზოგადად ჩვენ ყველა კაბინეტებში ვზივართ და ფაქტურად არ დავდივართ ესე გამოდის. ფიზიკური აქტივობა არის აუცილებელი, რომ ნივთიერება დაცვლა იყოს კარგი, ადეკვატური და რა თქმა უნდა, პრევენცია არის ერთადერთი ის, რომ პერიოდულად ადამიანმა ჩააბაროს მარტივი კვლევები, რაც შეიძლება იყოს და აი თქვათ თავისით არ მიიღოს გარკვეული მედიკამენტები, მეტრო ხშირად ყოფილა ესეთი შემთხვევებიც, როდესაც თვითონ ჩათვალა საჭიროთ რომ მიიღო რაღაც მედიკამენტები, ვიტამინები, ესეც რა თქმა უნდა ძალიან ცუდია, მეტრო ექიმის ჩართულობა მკურნალობაში იმდა იყოს აუცილებელი, მეტრო აი თუნდაც არ არკინა დეფიციტური ანემიების დროს, როდესაც პაციენტი ღებულობს დიდი რაოდენობით და ჭარბად არანორმალურ რკინის მედიკამენტ შეიძლება მოხდეს რკინის პირიქით ჰიპერდაგროვება და ამას კიდევ უფრო ცუდ შედეგამდე მივიდივართ, იმიტომ რომ შეიძლება განვითარდეს ჰემოსიდეროზი ქვია ესეთ მდგომარეობას, რომელსაც რკინა ძალიან ბევრი არის ღვიძლში, ფილტვში, თირკმელში და მეორადად აზიანებს. ამიტომ ჯობია ექიმის ჩართულობით მოხდეს ეს ყველაფერი. პრევენციაც ეს არის, რომ მცირე ჩივილები, რაც არის, თქვა, არ გადადოს, რამე თუ პრობლემა იქნება, თუნდაც სისუსტით დაწყებული და
თავბრუსხვევით
მარტივი კვლევა და მერე უკვე სიმპტომურად რაც კი მასაც წუხებს, იმ შესაბამისი პროფესიის მქონე ექიმთან მივიდეს და შესაბამისი კვლევები ჩაიტაროს.
დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, საინტერესო რეკომენდაციებისთვის და ჯანმრთელობას გისურვებთ თქვენ და ჩვენს მსმენელებს. ვიმედოვნებთ, რომ თქვენს რჩევებს ისინი გაითვალისწინებენ და როგორც აღნიშნეთ, ჩაეტარებენ ისეთ ელემენტარულ კვლევას, რასაც სისხლის საერთო ანალიზი ქვია. რის მეშვეობით შეიძლება უკვე სხვა რაღაცების განსაზღვრა. როგორც იცით, დღევანდელ გადაცემაში სისხლის დაავადებებზე, მათ მკურნალობასა და პრევენციაზე საუბრობთ და ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლდათ ექიმი, ჰემატოლოგი, ტრანსფუზიოლოგი ნინო წულუკიძე. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხოლ ტრადიციულად 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნებით.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ კვირის გარდა.
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.